Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Miroslav Lajçak zhvillon takim të paparalajmëruar me kryeministrin Kurti në Prishtinë. Deputetët në Kosovë debatojnë grevën në arsim, opozita propozon rezolutë. Zyra e regulatorit thot se Elektroseveri nuk ka plotësuar asnjë kriter. Maqedonia e Veriut nis zyrtarisht harmonizimin e legjislacionit me Bashkimin Evropian. Sulmet me raketa dëmtojnë rënd një digë në qytetin e lindjes së Zelenskit. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po takon të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në Prishtinë. Lajmi u konfirmua nga zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu përmes një postimi në Facebook. Nga Bashkimi Evropian vizita e Lajçakut nuk u paralajmërua më herët. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se jo domosdoshmërisht komentojnë çdo takim puna apo ndërveprim të tij me partnerët në rajon. Këto vizita, njësoj si ajo e sotmja në Kosovë, po zhvillohen në kuadër të çuarjes përpara të procesit të dialogut dhe vazhdimit të diskutimeve për normalizimin gjithëpërfshirës të marrëdhënieve, tha Stano.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kursimi i energjisë elektrike do të ndihmonte anëvisrit e sektor të ekonomisë të paguajnë më pak dhe të zbusin efektet e krizës energjetike. Këtë ka bërë një varg rekomandimesh si të kursejet energjia. Kursimi i energjisë kursen edhe miliona euro, thot për Radion Evropa e Lirë Arben Klokoçi, ekspert i energjisë elektrike në sekretariatin e komunitetit të energjisë në Vjenë. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në kohë krize, çdo kilovat i kursyer është i vlefshëm. Nga anëvisria, gastronomia, kompanitë publike private, industria e deri tek qendra tregtare, kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike, rekomandon mënyra për të kursyer energjinë elektrike. Të lehta e efikase i quan këtë rekomandimet për kursim të energjisë që ju bën të gjithë sektorve të ekonomisë. Të fikën dritat kur nuk janë të nevojshme dhe të zëvendësohen ato me dritat eficiente, është rekomandimi për të gjithë sektorët. Rekomandimet për kursim të energjisë elektrike kanë nisur për shkak të gjendjes së përkeqësuar në këtë sektor pas pushtimit rus në Ukrainë. Çmimet e energjisë në birzat ndërkombëtare janë rritur. KES kërkon të veprohet me hapa të vegjël që të ndihmohet në përmirësimin e gjendjes elektroenergjetike të vendit për muajt e vështirë që të vijnë me ftohjen e motit. Instaloni senzor automatik që funksionojnë me detektim televizjes. Nëse zyra ka ascensor, përdorni shkallët sa herë që keni mundësi. Këto janë 2 nga 10 rekomandime që ketë si e për kursim të energjisë në ambiente pune. Pajisjet e vjetruara prirën të jenë më pak eficiente, për këtë ketë si rekomandon që në ambiente pune të zëvendësohen me modele më të reja që janë më eficiente. Një sektor tjetër që është shpenzues i madh i energjisë elektrike e që nga ketë kërkohet kursimi energjisë është gastronomia. Ndër shpenzuesit më të mëdhenjtë energjisë elektrike në restorante, është përgatitja ushqimit, ftohja dhe ngroja ambientit. Zëvendësoni pajisjet elektrike jo eficiente me pajisje eficiente. Të fikën disa nga poçat dekorues, janë rekomandimet e KEC për këtë sektor. Sektori industrial që përdor një sasi të madhe të energjisë mund të kursej nëse sipas KEC aplikohet pastrimi i rregullt dhe mirëmbajtja e planifikuar e makinerive. Qendrave tregtare, KEC ju rekomandon fikjen e dritave dekoruese dhe reklamuese, pasi ndriçimi i shumë të reklamues që kanë qendra tregtare është shpenzues mjaft i madh energjisë elektrike. Por se sa mund të jenë efektive kursimet? Arben Klokoçi, ekspert i energjisë elektrike në sekretariatin e komunitetit të energjisë në Vjenë, thot për Radion Evropa e Lirë, se në rrethanat e krizës, kursimi i energjisë është shndruar në një prej shtyllave kryesore për menaxhimin e krizës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Klokoçi thot se Kosova mund të veprojë ngjashëm si shtetet evropiane, të cilat dolën me një propozim për një cak obligativ deri në 5% të kursimit të energjisë në kohën e pikut. Nëse për disa orë të pikut e ulim kërkesën për 5% gjatë dimrit, Kosova mund t'i kursej deri në 30 milion euro, vetëm gjatë sezonit të dimrit, thot Klokoçi. Çdo mundësi për kursim dhe ndryshimi sjelljes së konsumatorit në raport me energjinë duhet shfrytëzuar, thot ai. Ndonjë pajisje mund të lëshohet gjatë natës apo orëve të hershme të mëngjesit dhe jo gjatë mbrëmjes. Bojlerët për ngrohjen e ujit, makinat larse dhe tharse, hekurosja, ngrosit e të tjerë, nëse kjo arrihet në masë të gjerë, efekti mund të jetë i jashtëzakonshëm, thot Klokoçi. Dritat LED, eksperti i energjisë Klokoçi, thot se janë rreth 70% më efikase se poçat standard që shfrytëzohen. Nëse të gjithë konsumatorët i zëvendësojnë së paku 3 poça kryesor që i shfrytëzojnë në mbrëmje me dritat LED, mund të ulin importin dhe të kursejnë rreth 10 deri në 15 milion euro vetëm gjatë dimrit, thot Klokoçi. Shfrytëzimi i ashensorit në shumicën e rasteve mund të mos përdoret. Mesatarisht për një shfrytëzim ashensori shpenzohet së paku sa një dritë për një orë, thot ai. Por cila është zgjidhja? Nuk ekziston një zgjidhje e artë për kursim apo dalje nga kriza, thot Arben Klokoçi, por ai shton se kursimi masiv, lëvizja e konsumit për sa është e mundshme nga orët e mbrëmjes në orët e natës, shfrytëzimi efikas e të tjera masa janë shumë të rëndësishme. Këto masa, siç thot ai, duhet të plotësohen edhe me të tjera. Ndërkohë, qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se kanë nisur të kursejnë energjinë elektrike edhe për shkak të krizës, por edhe të mos paguajnë shtrenjt. Florenta Kadriu është infermierje me profesion. Ajo dhe familja e saj jetojnë në një apartament në fush Kosovë. Kursimi energjisë është rregull i familjes, thot Florenta.
Duke dalë çdo herë, sigurohem që çdo gjë, domethënë, çka funksionon me energji, me qenë e shkyqën, përveç sigurisht gjonave që cilat na pa mësojnë që është një frigorifer. Edhe ato sigurisht e kemi zëvendësuar me një shumë atë vogël, me qenë se edhe kërkesat janë më të vogla, edhe sigurisht me kursim më shumë. Mirë, makinën e teshave, makinën e enëve, çdo herë e vendosim domethënë vetëm natën në funksion. Natën, me qenë se ndoshta jemi informuar kafe mirë, po e dim që rryma domethënë vetë se është kam e funksionu dhe më thonë më lirë.
Tarifat e ulta të energjisë elektrike në Kosovë nga 1 tetori deri më 31 mars aplikohen nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, dërsa nga data 1 prill deri më 30 shtator aplikohet nga ora 23 deri në 8 të mëngjesit. Tarifa e ulta e energjisë elektrike është afërsisht 4 cent për kilovat në orë më e lirë krahasuar me tarifën e lartë. Por me çfarë ngrohen qytetarët? Sipas vlerësimit të Institutit për Politika Zhvillimore në Kosovë, gjatë sezonit të dimrit, 75% e konsumit të rrymës shpenzohet për ngrohje. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 50% e sektorit të anvisrisë shfrytëzojnë biomas, dru, zjarr dhe pelet, kurse energjia elektrike më shumë shpenzohet nga sektori biznesit dhe ai shërbimeve. Në një anketë Radios Evropa e Lirë me pyetjen me çka planifikoni të ngroheni këtë dimër, 49% të anketuarve kanë thënë se do të ngrohen me rrymë, 39% me dru dhe 5% me pelet. Zyra Rregullatorit të Energjisë në Kosovë në shkurt të këtij viti miratoi tarifa më të shtrenjta të rrymës. Këto tarifa do të jenë të vlefshme deri më 31 mars të vitit 2023. Shtrenjtimi ka prekur vetëm ata konsumator që shpenzojnë mbi 800 kW në orë brenda një muaji. Gjatë tarifave të shtrenjta, qytetarët që harxojnë mbi 800 kW paguajnë 15.52 cent për kilovat, ndërsa nën 800 kW paguajnë 6.75 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partia Demokratike e Kosovës ka propozuar rezolut lidhur me situatën e krijuar nga greva e shërbyesve civil, ku si pasoj edhe në javën e tretë ende nuk ka filluar procesi mësimor. Nga Prishtina raporton Dorontina Baliu.
Deputetet e kuvendit të Kosovës që janë kthyer sot në kuvend për të nisur sesionin vjeshtor, janë duke debatuar për grevën e arsim. Greva në shkollat e Kosovës po vazhdon në javën e tretë. Në hapjen e debatit për këtë çështje, deputeti opozitar nga Partia Demokratike e Kosovës, Abelard Tahiri, theksoi se qeveria duhet të ofrojë zgjidhje që e ndërprejnë grevën.
Besoj se është shumë e nevojshme të vlasim edhe për cilësinë arsim. Besoj se duhet ballafaquar edhe mësim dhënësit me hisën e tyre të përgjithsisë në cilësinë e arsimit. Por sa duhet të trajtohen me dinjitet, kjo kategori jashtëzakonisht e rëndësishme e shoqërisë tonë, nuk besoj se këtu kemi dilemë.
Tahiri tha se Partia Demokratike e Kosovës propozon një rezolut parlamentare për votim nga deputetet, pasi të përfundoj debati parlamentar. Si pas ti, për mes kësaj rezolute, kërkohet që qeveria në afat prej 28 orësh të zhvilloj negociata të nevojshme me këshillin grevist, deri në zgjidhjen përfundimtare që siguron ndërprerjen e grevës. Ai tha se po ashtu, kjo rezolut do të kërkoj që në afat prej 5 ditësh të përfshihet bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës në grupin punues për hartimin e ligjit të pagave. Kujtojmë se ligji pagave tashmë ka dalur në diskutim publik dhe do të mbetet në diskutim për disa javë. Deputetja opozitare nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Hykmete Bajrami, tha se kriza me grevën arsim është edhe më e rëndë, duke pasur parasysh që vendi po përballet edhe me krizë ekonomike.
Zoti kryeministër, vendi është në kolaps. E thashtë edhe njëherë 318.000 nxënësa jashtë bankave shkollore, 25.000 mësimdhënësa, administrata nuk është funksionale, qytetarët dhe bizneset nuk po i marrin shërbimet. Dhe unë konsideroj që ju duhet a keni këtë punë primare, ditë dhe natë të ulni, të dialogoni dhe të gjeni zgjidhje.
Në debatin që po zhvillohet në kuvend, deputetet opozitar kanë kritikuar qeverin pasi sipas tyre nuk kanë bërë asnjë kompromis për të siguruar se fëmijët nuk do të mbesin edhe gjatë jashtë bankave shkollore. Ndërkohë, ministri i Arsimit Arbrien Agafci u përgjigj kritikave të deputetëve, duke thënë se sindikatat në këtë rast nuk janë treguar të arsyeshëm në kërkesat e tyre.
Politika gjithandej e Evropës e botës e tregojnë se kur grevat janë të sinqerta dhe përdoren për cilë në agjentë të vendimarësve kërkesat të punëtorve, ato nuk vazhdojnë edhe nëse nuk plotësohen 100% të kërkesave me njëherë.
Që nga data 25 gusht janë në grevë mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët e administratës publike, shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Kërkesa kryesore e sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja nga 100 eurove në muaj për punëtorët derisa të hyjnë në fuqi prek ligji për pagat. Më 3 shtator qeveria ka prezantuar një paku për përballje me inflacionin. Në kuadër të saj punëtorët e sektorit publik do të marrin nga 50 euro prej muajit shtator. Me ofertën e qeverisë nuk u pajtuan sindikalistët që vazhduan grevën. Nga greva e punonjësve të sektorit publik janë prekur gjitha institucionet publike të arsimit në Kosovë, ku mësimi i para partë niste më 1 shtator nuk ka nisur ende. Thirrje për hapjen e shkollave kanë bërë disa herë kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Këshilli i prindërve po ashtu e ka cilësuar si të papranueshme grevën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zyra e regulatorit të energjisë ka thënë se kompania serbe Elektrosever nuk ka plotësuar kriteret që përcaktohen në bazë të marrëveshjes së energjisë. Për të plotësuar kriteret, Elektroseverit i kanë mbetur më pak se 3 javë, në të kundërtën, sipas udhërrëfyesit, mund t'i pezullohet ose tërhiqet licenca. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kompania serbe Elektrosever, licencuar për furnizimin e veriut të Kosovës me energji elektrike, nuk i ka plotësuar ende kushtet që ja përcakton udhërrëfyesi për marrëveshjen për energji midis Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndonë se i kanë vetur me pak se 3 javët për një gjëtë tillë nga zyra regulatorit të energjisë në Kosovë, thonë për Radio Evropa e Lirë se në bazë të informacioneve që kanë, asnjë nga kriteret e përcaktuara nuk është përmbushur. Marrëveshja për energji parashet që qytetarët në verit të Kosovës të paguajnë për rrymën e shpenzuar nga vjeshtë aktiviti, për herë të parë pas më shumë se 2 dekadash. REL ka pyetur edhe kompaninë Elektrosever për zbatimin e kritereve të marrëveshjes, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kanë dhënë përgjigje. Udhërrëfyesi për marrëveshjen e energjisë përcakton se në rast të mos e veprimit me kushtet e caktuara brenda 100 ditësh nga licencimi, Elektroseverit mund t'i pezullohet ose tërhiqet licenca nga zyra e regulatorit të energjisë. Megjithatë, një vendim i tillë do duhet të diskutoj paraprakisht mes palëve, përkatësisht mes Kosovës dhe Serbisë. Zyra i ka miratuar licencën Elektroseverit me 24 qershor apo para 82 ditësh. Elektrosever është në pronësitë e kompanisë energjetike të Serbisë, por në Kosovë është themeluar me ligjet e Kosovës. Kjo kompani është para partë të bëjë edhe furnizimin edhe faturimin e rrymës e shpenzuar në verit të Kosovës, pjesë e banuar me shumicë serbe. Licencimi saj është para parë me marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë për energjinë, e cila është arritur në vitin 2013, por pajtimi për zbatimin e kësaj marrëveshje apo udhërrëfyesin është arritur me 21 qershor. Vetëm 3 ditë pas, bazuar në kushtet e udhërrëfyesit, Zëreja ka licencuar Elektroseverin. Brenda 10 ditësh nga licencimi, është dashur që Elektrosever të nënshkruaj marrëveshje teknike me kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, dhe me operatorin e sistemit, transmisionit dhe tregut energjisë elektrike KOST në mënyrë që të operojnë në tregun e Kosovës. Pas marrëveshjes me KOST-in, brenda 15 ditësh, Elektrosever do pajisej me disa kode identifikuese për kryerjen e aktiviteteve. Ndërsa 30 ditë pas kësaj, KEC dhe KOST do të fitonin qasje të nën stacionit diskutueshëm i Vallaqit, si dhe në infrastrukturën tjetër për shpërndarje të rrymës. Në udhërrëfyes, po ashtu thuhet se brenda 45 ditësh, KOST dhe KEC në konsultim me Elektroseverin do t'i dorëzonin ZRE-s një plan investimi, kostot e mirëmbajtjes si dhe humbjet në rrjet, bazuar në analizën e infrastrukturës ekzistuese. Brenda 21 ditësh, pastaj ZRE do t'i miraton të këto plane në parim. KOST konfirmoi për Relin se pjesën e marrëveshjes me të Elektrosever nuk e ka përmbushur. Elektrosever ende nuk i ka siguruar KOST-it të dhënat për konsumatorët e energjisë elektrike, tha KOST. E pyetur nga Relin nëse ka dështuar zbatimi i udhërrëfyesit, ZRE-ja tha se është ende herët e paragjykojmë për këtë. Në një email dërguar zyrës së kryeministrit të Kosovës në 9 shtator, me pyetjen se çfarë hapash mund të ndërmerren ndaj kompanisë Elektrosever në rast të mos përmbushjes së kushteve, Rel po ashtu nuk ka marrë përgjigje. Eksperti çështjeve energjetike të Mqeku, një herësh ish minister i energjisë në Kosovë, thotë se nuk ka qenë pritur që Elektrosever t'i plotësoj kushtet e parashtruara. Këtë justifikon me faktin se zbatimi marrëveshjes për energjinë është zvarritur qysh në vitin 2013, kur edhe është nënshkruar.
Dhe vetëm trysnia madhe faktori ndërkombëtar në këtë rast të BE-s dhe qeverisë dhe institucioneve të SBA-s mund ta detyroj me pranu dhe me kry obligime sipas kontratës, edhe pse
nevoja për një marrëveshje për energjinë ka lindur pasi qytetarët në verit të Kosovës, shumica serb, nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar që prej përfundimit të luftës me 1999. Refuzimi ka ardhur si pasojë mos bindjes qytetare, por dhe ndikimit e strukturave të ndryshme atje që kanë operuar në ndirigjimin e Serbisë. Nga fundi luftës deri me 2017, rrymën e shpenzuar neverie kanë paguar qytetarë të pjesë të tjerave të Kosovës, të cilët kanë marrë fatura me rritje. Nga 2017 e këndej, për shkak të ankesave të shumta të qytetarëve, përgjegjësia për pagesën ka kaluar tek qeveria Kosovës. Me marrëveshjen për energjinë, është paraqarë që kompania Elektrosever të bëjë edhe furnizimin, edhe faturimin e rrymës së shpenzuar në veri. Elektroseveri nuk do prodhonte rrymë, por do ta blinte atë qoftë nga Korporata Energjetike Kosovës apo nga një tjetër ofertues në tregun ndërkombëtar, ndërsa inkasimin do ta bënte vetë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë me 8 gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se në rast të dështimit të marrëveshjes, qeveria Kosovës nuk do ketë mundësi që në vjeshtë të vazhdojë të paguaj rrymën në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Sot në Bruxelles zyrtarisht ka filluar procesi i screeningut, që do të thot harmonizimi i legjislacionit të Maqedonisë së Veriut me atë të Bashkimit Evropian. Por qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë njohuri të mjaftueshme se çka paraqet ky proces. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërisë në Bruxelles sot ka filluar procesi i skanimit përsa i përket shqyrtimit për pajtueshmërinë e legjislacionit të këtyre dy vendeve me atë të Bashkimit Evropian. Ekipi i Maqedonisë kryesohet nga ministri për çështjet e integrimeve Bojan Maričić, i cili në profilin e tij në Facebook sot ka theksuar se me fillimin e këtij procesi Maqedonia e Veriut hyn në thelbin e procesit të reformave. Por qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë njohuri të mjaftueshme se çka paraqet ky proces.
Zoshtë ku pra, si vinko, znat, koj, 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 koj,
pse duhet të na skanojnë? kur e din se çka dhe kush jemi, pse duhet ta bëjnë këtë, thot Vladimir Anev, pensionist. Përderisa Drita, e cila punon si shitëse, thot se autoritetet duhet u sqarojnë qytetarëve se çka paraqet procesi i skanimit dhe cilat janë benefitet nga ky proces.
Jo, nuk e di se çka është screeningu. E kemi dëgjuar vetëm nëpër media, por askush nga autoritetet nuk e ka shpjeguar se çka do të thotë.
Stojan Konevski thot se ka më shumë njohuri se çka paraqet procesi i skanimit. Unë e di mirë se çka paraqet skanimi, mbi kyçurje të situatës në aspektin ekonomik, politik dhe në shumë çështje të tjera, thot Stojan Kocevski, por nuk di të jap më shumë detaje rreth kësaj çështje. Andrea Stojanovska nga sektori civil, forumi i Prespas, qendër kjo e cila me vite ndjek procesin e reintegrimeve të Maqedonisë së Veriut, për Radion Evropa e Lirë thotë se qytetarët duhet ta kenë të qartë se çka ndodh në Bruksel, për faktin se ajo që ndodh atje do të reflektohet në jetën e tyre. Në të kundërtën, shton ajo, mos informimi qytetarëve do t'ju lë hapësirë lajmeve të rrejshme. Nëse kjo nuk na intereson dhe sa më pak të mbetemi të informuar, kuptohet nëse kemi informacione të mangëta, mund na fusin në rrjetin e informacioneve të rrejshme, informacioneve të pjesshme dhe në këtë mënyrë ta orientojnë në një drejtim tjetër disponimin ton pro-evropian, thot Andrea Stojkovski. Përderisa sekretaria shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane, Drita Abdiu, e cila është ZMD-s krye negociatore për zhvillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, për Radion Evropa e Lirë thotë se screeningu gjatë periudhës shtator 2022 nëntor 2023 do të realizohet në dy faza, edhe atë azhurimin e screeningu shpjegues dhe screeningut bilateral.
Azhurimi i screeningut shpjegues është faza e parë. Këtu, Komisioni Europian do të prezentoj korpusin e ri të ligjidhënjes në EU të miratuar pas vitit 2018-2019 dhe do t'ja pozëzime më të detajuara për mënyrën se si do të ndiqen reformat në fushat të cilat për her të par zyrtarisht janë të kyçura në procesin e bisedimeve dhe këto janë funksionimi institucioneve demokratike, reforma e administratës publike dhe kriteret ekonomike. Ndërsa skriningu bilateral në këtë pjesë të skriningut Maqedonia e Veriut do të prezantoj nivelin e harmonizimit me të drejtën e BE-s, për kushtimin institucional për implementim të ligjeve të harmonizuara, planet për harmonizim të mëtutjeshëm, ndërtimin e kapaciteteve institucionale dhe administrative, si dhe resurset e nevojshme, njerëzore, teknologjike dhe financiare për implementim të standardeve europiane. Në këtë fazë, do të duhet të identifikojmë fushat apo çështjet eventuale për të cilat do të kërkohet edhe periudhë tranzicioni.
Thot Drita Abdiu Halili. Do theksuar se pas 17 viteve, Maqedonia e Veriut me 19 korik të këtij viti ka filluar negociatat me Bashkimin Evropian me mbajtjen e konferencës ndërqeveritare. Sot, me 15 shtator dhe zyrtarisht, fillon procesi azhurimit të skriningut mes Republikës të Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Disa sulme me raketa kanë dëmtuar rënd një dig lumi në qytetin Kryvyj Rih duke rizikuar vërshimin e shumë shtëpive. Ukraina ka fajsuar Rusin për këto sulme duke thënë se janë hakmarrje ndaj kundër ofensivës së suksesshme ukrainase në rajonin e Harkivit. Holsit shtesi sjell krenare Cuboli.
Raketat ruse kanë goditur një dig rezervuari në qytetin Ukrainas Kryvyj Rih, kanë thënë zyrtarët. Banorëve në disa zona u shtën që të evakuohen, ka deklaruar kryetari i shtetit Aleksandr Vilkul, mirë po ka shtuar se situata është nën kontroll. Ukraina ka thënë se sulmet janë hakmarrje nga Rusia për kundër sulmin e nisur në fillim të muajit shtator. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili ka lindur në këtë qytet, e ka përshkruar Rusin si shtet terrorist pas sulmit në rezervuarin Karaqaj. Чунівське. Юєні Нєрес та добчу люфтоні цивілят, ка фан Зеленський на нє адресим номерете воната са Маркурас. Нєрзі да поштар, че ка нікур нга фушбетея ян дуке тентуар да бойн дъме дику ма ляг, ка фан аїм. Кто декларата дуке цган чин референц пър суксези на уштрис Украина са на квадр са кундр офенсивас на районин е Харкивит. На кто операцион уштрия Украина са ка фан са ка риктуя районе тома два на контроли на сай, дуке зембрапсур форцат русе. На фялимин е тим, Зеленський ка фан се резервуари нука asnjë vlerë ushtarake. Vilkul ka thënë se përgjatë natës janë kryer dy sulme për të rritur sasinë e ujit që kalon nga diga në lumin i Nelhut. Si pasoj e sulmit, shumë njerëz kanë mbetur pa ujë në këtë qytet, i cili para luftës ka pasur më shumë se 600,000 banor. Si pas zyrtarve, uji ka dalë nga diga dhe ka vërshuar disa shtëpi. Në mëngjesin e sejnë, situata është në tjetë përmirësuar dhe nuk ka raportime për viktima. Moska nuk i ka komentuar publikisht raportimet për sulme me raketa. Ushtria ruse e ka pranuar më herët se ka goditur një termocentral për prodhim të energjisë duke lënë pa rrymë miliona njerëz gjatë fundjavës së kaluar në rajonet lindore të Ukrainës. Të mërkurën, Zelenski ka vizituar qytetin e rikthyer të Iziumit, pikë strategjike në rajonin e Harkivit, pasi forcat ruse e kanë përdorur atë si rrugë për furnizim. E ka falenderuar trupat që kanë marrë pjesë në kundërofensivë dhe është zotuar se flamuri i Ukrainës do të rikthehet në secilin qytet dhe fshat të shtetit. Shpejtësia e avancimit të forcave ukrainase duket se ka befasuar forcat ruse, pasi ka raportime se disa ushtarë rusë kanë braktisur uniformat e tyre për të fshehur në mesin e civilve. Rusia ka pranuar se forcat e saj janë larguar nga disa fshatra në rajonin e Arkivit, mirëpo nuk e ka konsideruar këtë hap si nëspraksje. Autoritetet ruse kanë insistuar se forcat e tyre janë duke u rigrupuar. Ky pretendim është përqeshur në perëndim dhe vetë Rusin. Teksa forcat e Kievit fitojnë qasje në rajonet e pushtuara muaj më parë nga Rusia, dyshimet për krime lufte kanë nisur të dalin në pa. Banorët në qytetin Balakia, që gjendet pashtu në rajonin e Arkivit, i kanë thënë transmetuesit britanik BBC se trupat ruse kanë torturuar civilët në një stacion policor. Rusia ka hedhur poshtë vazhdimisht akuzat për sulme ndaj civilëve. Ndonë se Rusia ende kontrolon rreth 1/5 e territorit Ukrainas, qytetat në rajonin lindor të Donbasi që kanë rënë duar të rusve në ditët e para të luftës, tani janë në fokus të ushtrisë ukrainase. Luftimet të ashpra janë raportuar në ato rajone ditëve të fundit. Pasi kanë dështuar të marrin kontrollin e kryeqytetit të Ukrainas, Kievit dhe zonave përreth, Moska ka thënë se do të fokusohet në Donbas, pjesët të cilët kontrollohen nga rebelët e përkrahur nga Rusia. Rusia ka insistuar se do të vazhdoj luftën derisa të përmbushen të gjitha qëllimet e vëna. Ndërkohë një kundërofensiv tjetër ukrainase është duke vazhduar në rajonin jugor të Hersonit, mirë po avancimi trupave atje ka qenë më i ngadalshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka shkuar sot në Kiev për të diskutuar bashkëpunim më të ngushtë në mes të Ukrainës dhe Bashkimit Evropian. Jam në Kiev në vizitën time të tretë prej nisjes së luftës së Rusisë. Shumë gjëra kanë ndryshuar. Ukraina është tani kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë von der Leyen në Twitter para takimit me zyrtarë të lartë Ukrainas, përfshirë presidentin e shtetit Vladimir Zelensky. Ukraina është bërë kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian në muajin qershor, hap që Moska beson se ka qenë përpjekje e perëndimit për të izoluar Rusin në nivel botror pas nisjes së sulmit të paprovokuar në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Kombet e Bashkuara kanë thënë se janë shumë të shqetësuara për një video në të cilën duket se shihen militantët Taliban duke ekzekutuar antarët e një grupi kryengretës afgan. Në këtë video, e cila është shpërndar gjithandej në përjetet sociale, shihen dy grupe të njerëzve, disa të Frontit Kombëtar të Rezistencës, grup që kryesisht operon në luginën e Panjshirit, të cilët janë me duar të lidhura mbrapa shpinës kur qëllohen me pushkë automatike nga luftëtarët Taliban. Shumë të shqetësuar për dyshimet rreth ekzekutimeve jashtë gjyqësore në Panjshir, duke kujtuar obligimet ndërkombëtare për të drejtat të njerëzit, bëj thirrje për hetim të plot dhe që nga përgjegjësit të kërkohet llogari. Jam duke vëzhguar nga afër situatën, ka thënë Richard Bennett, raportues special i Kombeve të Bashkuara për Afganistanin. Agjencia e lajmeve AFP ka cituar një zëdhënës taliban të ketë thënë se autoritetet janë duke hetuar këtë çështje.
Një zyrtar i lartë armen ka thënë se shteti i tij ka arritur marrëveshje për armpushim me Azerbajxhanin pas dy ditësh luftime të ashpra. Luftimet e tyre lidhen me kontestin e vjetër me dekada për rajonin e Nagorno-Karabakut. Armen Grigorian, sekretari i Këshillit të Sigurisë Armenisë, i ka thënë televizionit armen se fal përfshirjes së komunitetit ndërkombëtar është arritur marrëveshje për armpushim. Në njoftim është thënë se armpushimi është duke u zbatuar që disa orë. Ministri i Armenisë e Mbrojtjes ka thënë disa orë më herët se janë ndaluar të shtënat me armë zjarri në kufi. Megjithatë, Azerbajxhani nuk është deklaruar rreth ndonjë armpushimi që do të ndalte luftimet më vdekjeprurëse në mes të dyja shteteve prej vitit 2020. Kryeministrja e Suedisë Magdalena Andersson ka thënë se do të jap dorëheqje pasi qeveria e saj është mposhtur në zgjedhjet e së dielës. Koalicioni i saj i qendrës së majt duket se do të fitojë 173 ulëse në krahasim me 176 sa pritet të fitojnë partitë krahut të djathtë. Këto parashikime janë bërë pas numrimit të 99% të votave. Lideri i Partisë Moderuar Ulf Kristersson pritet të formojë qeverinë e re. Andersson ka qenë kryeministrja e parë grua e Suedisë kur ka marrë pozitën në të vitit të kaluar. Demokratët social të Andersonit kanë qeverisur Suedin prej vitit 2014 dhe kanë dominuar skenën politike prej viteve 1930. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.